клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, уважаеми слушатели! Това е Радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота. Аз съм Мира.
Добре дошли в категория Живот. Аз съм Ради.
Попитайте, когато си искате, скъпи приятели, как изглежда духовният човек и ще ви опиша някаква реплика на икона. Още преди векове в умовете на хората се е загнездила идеята, че религията е тежко и болезнено нещо, че всеки, който и се посвети, задължително придобива измъчен вид.
Наистина иконите, макар и стилизирани, вдъхват точно усещането за измъченост и страдание. Интересно обаче, с премахването на иконите от протестантските църкви през реформацията, духът на измъченост не изчезва. Напротив, и до ден днешен в много църкви ще видите хора, гледащи строго, хора, които считат за кощунство, самата идея за веселие и удоволствие.
Много ми е интересно откъде се взело това мислене. Във всеки случай не от Библията. Старозаветните храмови служби са всичко друго, но не и мрачни. Там има много музика, светлина, хваление. Празниците на древните евреи траят по няколко дни и на тях се пее и танцува. Всъщност идеята за строгата религия се появява в новозаветно време под влияние на древногръцката философия. Платон и последователите му определят всяко нещо, доставящо удоволствие на плътта като долно и ниско. Възвишени са само нещата, които имат отношение към духа.
Това мислене до такава степен пропива в християнството, че днес милиони християни го смятат за християнско. Предлагам обаче да отворим Библията и да почерпим информация оттам. Ще си припомним една много известна история, записана в Евангелието на Йоан. Всъщност, това е началото на земната служба на Христос и то е поставено с, представете ли си, отиване на сватба.
Сигурно се сещате какво ни предстои, уважаеми слушатели, прочутата история за сватбата в Кана Галилейска. Ако искате вие да ни оставите мнението си по въпроса за религията на сключените вещи, очакваме ви на познатите адреси 4000 Пловдив, Антим 1 22 звукозаписно студио и електронния ни адрес awr-bg@abv.bg.
Представете си шестима мъже, които вървят по тесен път. За тях изгрява златната зора, хвърляща сенки напред. Сутрешният хлад загръща робите плътно към тялото. Малки диаманти руса проблясват из тревата. Лицата на мъжете са нетърпеливи, но обикновени. Техният водач е уверен, но неизвестен. Наричат го учител, но повече прилича на работник. И как иначе, след като е прекарал повече време да строи, отколкото да получава? Но тази седмица бе започнало получаването. На къде отиват? В храма, за да се поклонят, в синагогата, за да получават, в планината, за да се молят. Не им е казано, но всеки един си има своя представа.
Йоан и Андрей очакват да ги отведат в пустинята. Там ги бе отвел техният предишен учител. Йоан Кръстител ги беше водил на голите възвишения и там се бяха молили с часове, бяха постили с дни, бяха купнели за Месия. Сега Месия е тук и той сигурно ще направи същото. Всеки знае, че Месия е свят човек. Всеки знае, че себеотричането е първата стъпка към святостта. Учелниците първи чуват Божия глас. Исус ни води в усамотение. Така поне си мислят Йоан и Андрей.
Петър обаче е на друго мнение. Той е човек на действието. Мъж от типа да запретнем ръкавите. Приятел от сорта, стани и го кажи. Нрави му се идеята да се отиде някъде. Божиите хора трябва да са в движение. Вероятно, ни отвежда някъде да проповядваме, си мисли той. И докато крачат, Петър си прави план за проповед, в случай, че на Исус му се наложи да си отдъхне.
Натанаил не би се съгласил с нито един от всички тези. Елай виж, го беше поканил неговият приятел Филип. И той бе дошъл. Видяното му е харесало. В Исус той бе намерил човек със задълбочена мисъл, човек на размишлението, сърце, което съзерцава. Човек, който също като Натанаил бе прекарал часове под смокинята, разсъждавайки над загадките на живота. Натанаил е убеден, че Исус ги отвежда на място, където да размишляват. Тиха къща на отдалечена планина. Ето къде отиваме, мисли си той.
Ами Филип? Какво пък мисли Филип? Той е единственият апостол с езическо име. Когато гърците идват да търсят Исус, те се приближават именно до Филип. Сигурно има връзки с гърците. Навярно Филип желая да работи сред езичниците. В такъв случай той се надява пътуването да се окаже мисионерско. Извън Галилея, извън Юдея, далечни земи.
Дали са разсъждавали така апостолите, не знаем, скъпи приятели, но знаем, че днес хората разсъждават. Знаем, че последователите на Исус често започват с възвишени надежди и очаквания. Учениците стъпват с неизречени, но съкровени планове. Устните са готови да проповядват на хиляди хора, очите са отправени към чужди брегове. Знам на къде ще ме отведе Исус, твърдят младите ученици и тръгват, както първите пет. И те, както всички останали, остават изненадани. Не оставяйте тази картина да избяга от съзнанието ви, скъпи приятели. Как реагират учениците? Оставете въображението си да ги рисува. А ние ще продължим след малко. Припомням ви, че нашият телефон 032-633-533 е отворен за вас 24 часа в денонощието. Аз съм Мира. Това е категория Живот. Не сменяйте честотата.
Be the
Здравейте отново! Вие слушате седмичното предаване за нещата от живота на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Ради в категория Живот решихме да зададем смелия въпрос. Религия и веселие изключват ли се взаимно? Отговорът търсим в Словото, в примера на Исус Христос. Припомняме ви прочутата история за сватбата в Кана Галилейска, моментът, в който Христос прави първото си чудо и официално започва службата си.
Странно е наистина да избере такова събитие, за да обяви на света, че Месия е дошъл. Неговите ученици са с него, част от тях до вчера са били ученици на Йоан Кръстител, един прочут с аскетизма си учител. Те вървят след Исус, предусещат, че предстои важно, дори велико събитие и се мъчат да отгатнат къде отиват, а техният учител мълчи.
Може би пръв е задал въпрос Андрей. Или пък Петър. Може би всички вкупом са се приближили към Исус. Но в даден момент от пътуването учениците започват да дават гласен израз на своите предположения. Учителю, къде ни водиш? В пустината ли? Не, казва друг. Той ни отвежда в храма. В храма ли? Не се съгласява трети. Ами ние сме тръгнали към езичниците. Тогава избухва нестроен хор, който утихва чак, когато Исус дига ръка и казва кротко. Отиваме на сватба.
Тишина. Йоан и Андрей се споглеждат. На сватба, повтарят те. Йоан Кръстител никога не би отишъл на сватба. Защо? Там има пиене, смехове и танци. И е шумно, присъединява се Натанаил. Как можеш да се вглъбиш в себе си на шумна сватба? А как можеш да проповядваш на сватба, добави Петър. Защо изобщо трябва да ходим на сватба?
Е, хубав въпрос, защото при своето първо пътуване Исус трябва да отведе последователите си точно на празненство. Нима нямат работа, нима няма принципи, на които да ги учи. Нима времето му не е ограничено. Как може една сватба да съвпада с неговите цели на земята? Защо Исус отива на сватба?
Отговорът, той е във втория стих на Йоан 2 глава и е следния. Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. Когато булката и младоженецът съставили списъка на гостите, те включили и името на Исус. И макар, че той довежда няколко свои приятели, поканата не се отменя. Без значение кой е домакинът на това празненство, той е щастлив, че Исус присъства. Не забравяй да впишеш името на Исус в списъка, може да е казал домакинът. Той внася настроение на всяко тържество. Исус е поканен не защото е знаменитост, все още не е известен. Поканата не е продиктувана от неговите чудеса. Той все още не ги е извършил. Тогава защо пък го канят? Предполагам, че са го харесвали.
И какво от това, може би ще попитате? Аз мисля, че е важно, че един обикновен човек от едно обикновено малко еврейско градче се радва да бъде с Исус. Струва си да отбележим, че всемогъщият не се държи възвишено и могъщо. Святият не се представя за по-свят от нас. Онзи, който знае всичко, не се прави на всезнайко. Онзи, който е сътворил облаците, не си държи главата над тях. Онзи, който притежава всичко, не се перчи с това, не го прави. А би могъл и още как...
Би могъл да се изпусне уж неволно. Разказвал ли съм ви за времето, когато с Моисей се изкачихме на планината?
Или пък би могъл да се изфука. Е, искате ли да ви прехвърля в 21 век?
Би могъл да се държи като всезнайко. Знам всичко, което си мислите. Искате ли да ви докажа?
О, би могъл да вметне самонадеяно. Знаете ли, аз имам имот на Юпитер.
Исус би могъл да се държи така, но не го прави. Неговата цел не е да се изперчи, а да се изяви. Той преминава през много страдания, за да стане човек, точно какъвто е съседът от съседната къща. Няма нужда да се учи, но все пак ходи в синагогата. Няма нужда от доходи, но все пак работи в дърводелницата. Общувал е с ангелите и е слушал небесните арфи, но все пак отива на празненства, организирани от бирници. На неговите плещи лежи предизвикателството да изкупи творението, Но все пак той отделя време да извърви 140 км от Ерихон до Кана, за да отиде на сватба.
Ето за това хората го харесват. О да, има хора, които се шегуват с неговите твърдения, наричат го дори богохулник, но не и самохвалко. Обвиняват го в ереси, но не и във високомерие. Той е белязан като радикал, но никога не е бил наричан непристъпен. Никъде не се намеква, че той е използвал небесното си положение за лична облага. Нито веднъж. Няма случай, когато на съседите да им е писнало от неговата надменност, че да попитат: «Ама ти кой си според тебе и кой те е назначил за Бог?» Неговата вяра го прави притегателен, а не противен. Така ми се иска с всички нас да е така.
Това е много важна мисъл, скъпи приятели. Вярата на Христос го прави привлекателен за хората, а не противен. Иска ми се да я оставим да попие дълбоко в умовете ни. Разбира се, скептиците веднага ще скочат. Не, ние не бива да се харесваме на хората. Ако те ни харесват, значи Бог не ни харесва. Какво общо има между светлината и тъмнината? Така е. Няма нищо общо, но нека не забравяме, че в тази тъмнина живеят хора, които купнеят за светлината. И няма как да стигнат до нея, ако ние ревниво и скъпернически я крием зад благочестиви фасади.
Едва ли някой би могъл да обвини Христос в флиртуване със света и греха. Но въпреки това, той е желан и приятен за хората. Ай, не забравяйте, скъпи приятели, че в този момент той е човек. Неговите желания, усещания и купнежи са чисто човешки. И като човек той иска да бъде сред хора, да се усмихва, дори да се забавлява. Може би тази мисъл ви се струва прекалено скандална. Ако е така, споделете разсъжденията си с нас, а ние ще им дадем гласност. Припомням ви, че можете да ни слушате и в интернет, в нашия сайт awr.org или като станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Продължаваме след малко. Категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира, днес с Ради решихме да поговорим за веселата религия. Дали пък това не е някакъв оксиморон, нещо като дървен камък? Забранено ли е на истински вярващия духовен и религиозен човек да се радва на житейските удоволствия? Както вече стана ясно, отговорът на Библията е едно простичко «не». И ни го дава лично Христос с отиването си на сватбата в Кана Галилейска.
Откъде сме си изградили представата, че добрият християнин е тъжният? Кой е пуснал слуха, че ученикът се познава по скръбното лице? Как сме измислили идеята, че истински надарените трябва да имат натежало сърце?
Иска ми се да изкажа едно мнение, което сигурно ще ви накара да повдигнете вежди. Да ви посоча една причина, защо според мен Исус отива на сватбата. Той отива, вижте, ще го кажа преди да загреете катрана и да оскубите перата, Исус отива на сватбата, за да се забавлява.
Минава през труден период, 40 дни в пустинята, без храна и вода. Двубоят с дявола остава незавършен. Седмица в опитомяване на няколко зелени галилеяни. Нова работа, напускане на дома. Не е лесно. Почивката е добре дошла. Хубаво ядене с хубаво вино и добри приятели. Звучи чудесно. И така те отиват. Неговата цел не е да превърне водата в вино. Това е просто услуга за приятелите му. Неговата цел не е да покаже силата си на всички. Домакинът на сватбата дори не разбира какво е направил Исус. Неговата цел дори не е да проповядва. Не е записана такава проповед.
Така че, прощавайте, дякон Дебел прах и сестра Мрачно сърце. Съжалявам, че бъркам в раната, но Исус наистина е харесван човек. Неговите ученици също. Разбира се, далеч сме от мисълта за разврат, за пиянство, за блудство и прелюбодейства. Никой от нас не одобрява компромисите, вулгарността, неприличието. Просто искаме да бъдем свободни, да се засмеем на хубава шега, да съживим скучно парти и да оценим една забавна вечер. Навярно, тези думи ви хващат в крачка. Мене да. Като че ли никога не съм си представила Исус като любител на празненствата. Но той е такъв. Неговите врагове дори го обвиняват, че еде много, пие много и се събира с неподходящи хора. Отдавна, като че ли аз поне не съм била обвинявана, че се забавлявам прекалено много. Не знам за вас.
Някога бяхме добри в това отношение. Какво е станало с нас? Какво се е случило с неподправената радост и гръмкия смях? Дали вратовръзките на мъжете не ги задушават? Или пък шалчетата на жените? Дали дипломите ни не ни въздигат? Или пък се схващаме от седене по пейките?
Не можем ли да се научим отново да бъдем деца? Извадете топчетата. Какво от това, че ще ожулим обувките? Извадете бомбоните с карамел. Какво това, че залепват по зъбите? Бъдете отново дете. Закачайте се, смейте се. Натопете бисквитка в млякото. Легнете си след обед. Извинете се, ако сте наранили някого. Погонете някоя пеперуда. Станете отново дете.
Отпуснете се. Нямате ли хора за прегръщане? Нямате ли камъни за прескачане или устни за целуване? Някой трябва да се смее на зайчето Бъни. Защо да не сте вие? Някой ден може да се научите да рисувате, защо да не е сега. Някой ден ще се пенсионирате, защо да не е днес. Не да се пенсионирате от работа, а да пенсионирате отношението си. Бъдете честни. Дали някога оплакването е направило деня ви хубав? А негодованието за платените сметки? Дали тревогата за утрешния ден някога го е променила?
Оставете някой друг да движи света за момент. Исус се отдели време да отиде на празненство. Защо да не го направим и ние?
Защо не наистина? Христос казва още нещо. Не се безпокойте за утре. Защото злото на днешния ден е достатъчно. Така че предлагам да експериментирате, скъпи приятели. Усмихнете се, радвайте се на малките неща, заливайте се от смях, ако щете. Това няма да разруши християнството ви.
Ще чакаме да ни кажете какви са били резултатите от експеримента ви. Дочуване до следващия четвъртък.
Thank you.